สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Dead Space นะครับตอนนี้เป็นเอพิโซดตอนที่5แล้วครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอาจารย์ใหญ่กันครับอาจารย์ใหญ่ในที่นี้นี่ไม่ใช่ผอ.โรงเรียนนะครับแต่เป็นศพครับศพสำหรับการเรียนการสอนวิชาแพทยศาสตร์นะครับก็ผมไม่ได้คุยคนเดียวนะครับยังมีแขกรับเชิญที่มาร่วมคุยในรายการนะครับเธอเป็นนักศึกษาป.โทกายวิภาคศาสตร์คณะศิริราชพยาบาลนะครับชื่อเล่นชื่อเอมเธอก็จะมาเล่านะครับว่าการเรียนกายวิภาคศาสตร์ที่ต้องเรียนกับอาจารย์ใหญ่นั้นเนี่ยเธอได้เรียนอะไรบ้างนะครับแล้วก็คนๆนึงกว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่จะต้องผ่านการทำอะไรนะครับมีขั้นตอนอย่างไรจึงจะเป็นอาจารย์ใหญ่ที่สมบูรณ์พร้อมเรียนครับแล้วก็นักศึกษาจะได้เรียนอะไรบ้างนั้นขอเชิญติดตามรับฟังครับท่านผู้ฟังนะฮะรายการ Dead Space วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาจารย์ใหญ่ครับ
ค่ะ
แถมยังคุยในโรงพยาบาลด้วยนะฮะ
ค่ะ
บรรยากาศเป็นใจนะครับ
ใช่ค่ะ
เสียงนี่ดูอาจจะแบบว่า
จอกแจ๊กจอแจ๊ก
นิดนึงแล้วก็เสียงพวกเราก็ดูกระซิบกระซาบกันนิดนึงก็เป็นเพราะว่าอยู่ในโรงพยาบาลกันนะครับ
ค
่
ะ
งั้นก็มาคุยกันเลยครับอันนี้แขกรับเชิญที่อยู่ในรายการนี
้ค่ะ
ใครครับผม
ก็สวัสดีนะคะชื่อปุญญาภาศรีคิรินนะคะเป็นตอนนี้กำลังเป็นนักศึกษาระดับป.โทค่ะของคณะแพทยศาสตร์สาขากายวิภาคศาสตร
์ตอนนี้เรียนมากี่ปีแล้วครับ
ปีที่3แล้วค่ะ
กายวิภาคศาสตร์นี่ตอนนี้เอ็มเรียนอะไรเนี่ยครับมันหมายความว่าอะไรครับ
กายวิภาคศาสตร์ใช่ไหมคะก็คือการเรียนเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของเราทั้งหมดก็มันจะมีในหลายส่วนเช่นกายร่างกายแบบมหภาพหรือเขาเรียกว่า gross anatomy หรือว่าอันนี้ก็คือ gross anatomy คือหมายถึงระดับใหญ่เช่นที่เราด้วยตาเห็นนะคะ เส้นเลือดเส้นประสาทตับไตไส้พุงอะไรเงี้ยคือ gross anatomy หมดแล้วมันก็จะมี micro anatomy ก็คือ micro ก็คือเล็กๆก็ให้ดูร่างกายแต่ดูระดับเซลล์เอากล้องจุลทรรศน์เนี่ยส่องลงไปในเซลล์ลิ้นเซลล์ตับเซลล์ปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีนิวโรอนาโตมีก็คือดูเส้นประสาทโดยเฉพาะก็เป็นลักษณะทางกายวิภาคของเส้นประสาท
โอเคแล้วเรียนไปทำไมเนี่ยครับ
เรียนเพื่อศึกษารายละเอียดทั้งหมดของร่างกายมนุษย
์
ตั้งแต่ในเรื่องที่แบบเป็นลักษณะทางกายภาพของเขาอะตามธรรมชาติจนไปถึงฟังก์ชันการทำงานกระบวนการการทำงานต่างๆของร่างกายข้างใน
คือร่างกายมนุษย์มันก็มีอยู่เท่านี้ครับมันยังเรียนอะไรได้ใหม่ๆได้อีกแล้ว
อย่างถ้าได้ทำถ้าในทางทฤษฎีที่มันตายแล้วมันจะเหมือนศาสตร์ที่ตายแล้วเนาะแบบเนี้ยใครๆก็จะพูดแบบนี้แต่ว่าสมัยเนี้ยมันก็จะมีการพัฒนาลึกลงไปถึงระดับ DNA ไปค้นคว้าถึงร่างกายเนี่ยมันหมดแล้วเซลล์ก็ดูมาแล้วเราดูลึกกว่าเซลล์ป่ะดู DNA ดีไหมอะไรอย่างนี
้
ก็มีหรือแม้กระทั่งการกลับไปดูในส่วนของการเป็นตัวอ่อนอ่ะคนพอกลับไปดูตัวอ่อนเป็น MBO ลองกับสารนู้นนี้นั้นดูไหมว่าในตัวอ่อนมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะ
ก็แบบหาเรื่องเรียนไป
หาเรื่องไปเรื่อย
ๆ
ใช
่กับแล้ววิชาเนี่ยครับมันเกี่ยวยังไงกับอาจารย์ใหญ่ครับ
ที่อธิบายไปแล้วนะคะว่าอนาโตมีอ่ะถ้าหลักๆมันมี3ส่วนที่เล่าให้ฟังตะกี้อาจารย์ใหญ่อ่ะมันจะอยู่ในพาร์ทของคำว่า gross anatomy
ครับ
ภาษาไทยเขาจะเรียกว่ามหากายวิภาคศาสตร์ซึ่งมันเป็นคำที่ยากมากเราก็จะเรียกคำว่า gross คำว่า gross ที่นี้แปลว่าใหญ่อ่ะค่ะร่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็จะถูกใช้ในการเรียนวิชา gross anatomy นี่แหละ
ก็คือเรียนจากของจริง
ใช่ค่ะ
คือเราเรียนจากคนเป็นๆไม่ได้เลยครับ
ที่ยังไม่ตายเหรอคะ
ที่ยังไม่ตาย
อย่างนั้นอาจจะเจ็บค่ะมาร์ท
แล้วคนตายแล้วเนี่ยครับอาจารย์ใหญ่เนี่ยครับมาเป็นร่างแล้วเนี่ยเซลล์อะไรพวกนี้มันก็ตายไปแล้วครับแล้วเราจะเรียน
ใช่ก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะว่าเราดูระดับเซลล์ไม่ได้ละเราต้องดูระดับอะไรที่เห็นได้ด้วยตาเราจะเรียนจากร่างอาจารย์ใหญ่ได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูถึงระดับเซลล์เราต้องไปเรียนใน ไมโครอนาโต
ม
ีซึ่งไม่เกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่เขาก็จะเอาคือเขาก็อาจจะเอาเซลล์ของแบบร่างที่เพิ่งเสียชีวิตอะไรเงี้ยมาย้อมมาอะไรต่ออะไรแล้วก็ทำเป็นแผ่นเป็นชิ้นเนื้อเล็กๆอะค่ะเป็นสไลด์แล้วก็ส่องกับกล้องจุลทรรศน์ดูเราไม่ต้องไปชำแหละเองแต่ถ้าเราจะต้องยุ่งเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่จริงๆก็คือต้องชำแหละแล้วก็เห็นอะไรเท่าที่เห็นได
้
อะเซลล์อะไรเงี้ยคงเห็นไม่ได้ก็เห็นได้มากสุดก็เส้นเลือดเส้นประสาทอะไรพวกนี
้ซึ่งตอนที่เอ็มเรียนเนี่ยครับเรียนว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับเวลาชำแหละนี้ดูอะไรบ้างในอาจารย์ใหญ่
เวลาเรียนเนี่ยร่างกายคนทั้งร่างกายอ่ะเขาจะแบ่งเป็น8รีเจียน8รีเจียนก็คือเหมือนแบ่งเป็น8ส่วนถ้าจำไม่ผิดนะเขาก็จะแบ่งเป็นส่วนอะไรใหญ่ๆเช่นรีเจียนที่1เป็นส่วนของช่องอกก็คือเขาก็จะเรียนตั้งแต่อกเนี่ยค่ะตั้งแต่ใต้คอลงไปถึงแถวๆอกอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรียนอะไรล่ะหัวใจปอดตรงนั้นมีอะไรอีกซี่โครงอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะก็จบส่วนนั้นไปส่วนต่อไปก็อาจจะเป็นเรียนเกี่ยวกับเรื่องหัวนะก็จะเรียนกล้ามเนื้อบนหัวสมองผ่ากะโหลกออกมาดูเส้นประสาทข้างในสมองเอาสมองออกมาดูว่าสมองมีอะไรบ้างแล้วก็จบเป็นส่วนไปหรือว่าลงไปถึงส่วนของขาก็เรียนเฉพาะขาเลยว่าตั้งแต่ร่างขาไปจนถึงนิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยมีเส้นประสาทอะไรกล้ามเนื้ออะไรมัดไหนทำหน้าที่อะไรเขาจะแบ่งแบบนี้ค่ะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเรียนครบทั้งหมดอ่ะมันก็จะได้ครบทั้งร่างพอดีแบบนั้น
ครับเรียน8ส่วนนี้ครับใช้เวลาเรียนนานไหมฮะ
ประมาณเกือบปีอะค่ะ
โอ้ครับ
เรียนส่วนละประมาณเดือนสองเดือนประมาณนี้แล้วแต่บางส่วนก็เรียนแป๊บเดียวเพราะมันน้อยเช่นส่วนหัวเนี่ยเหมือนจะซับซ้อนนะเอาเข้าจริงอ่ะมันเท่าที่จำไม่ผิด นะเรียนแป๊บเดียว
เพราะมันเล็กไงสมองอะไรพวกนี้นะครับ
ใช่
ก็แป๊บเดียวนี่นะ
คือถ้าเวลาเราเรียนเราต้องทำแล็บก็คือการบิสเทคอ่ะคือการชำแหละด้วยบางส่วนที่มันเล็กๆอ่ะมันอาจจะใช้เวลาทำนิดเดียวแต่เช่นขาอะไรเงี้ยกว่านักเรียนเนี่ยจะชำแหละเสร็จอะไรเสร็จอะไรเงี้ยบางทีมันก็กินเวลาเหมือนกันระยะเวลาก็สั้นยาวไม่เท่ากันค่ะ
โอเคอ่ะแล้วอาจารย์ร่างหนึ่งเนี่ยครับก็ใช้เรียนนานไหมครับต้องคือร่างหนึ่งอยู่ได้นานเท่าไหร่ครับ
ร่างหนึ่งอยู่ได้นานเท่าไหร
่ใช
่วิธีการเรียนเนี่ยเขาจะแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มอะค่ะ
ครับ
กลุ่มละประมาณ4คนถ้ามหาลัยส่วนใหญ่ที่มันมีร่างพอนะเขาก็จะแบ่งมีกลุ่มมา4คนแต่ว่าในบางที่อะค่ะอาจจะใช้ถึง6หรือ8บางอันนี้คือเป็นข้อจำกัดของบางคณะด้วยนะเช่นถ้าเป็นแบบพวกคณะแพทย์อย่างเงี้ยค่ะเขาจะให้นักศึกษาน้อยๆหน่อยก็คือ4คนกำลังดีย ืนข้างละ2คน
กำลัง
ได้สัดส่วนแต่ถ้าเป็นนักศึกษาแบบที่มันเยอะๆอะเช่นพวกคณะกายภาพบำบัดหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเขาอาจจะกลุ่มละ6คนเลยเพราะฉะนั้นมันก็เด็กมันก็อาจจะเข้าบางคนอาจจะเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็มีเขาก็จะให้ร่างอาจารย์ใหญ่มาแล้วก็นักศึกษา4คนเนี้ยก็จะอยู่กับร่างเนี้ยไปตลอด1ปี
อ
ย่าช่วงไหนเรียนขาก็เรียนขาอาจารย์คนนี้แหละช่วงไหนเรียนหัวก็เอาหัวอาจารย์คนนี้แหละทำยุ่งอยู่กับเขาไปตลอดเลยอ่ะ1ปีเหมือนเป็นอยู่กัน5คนอ่ะอย่างนั้นนะคะแบ่งอย่างนั้น
ต้องมีพิธีไหว้มีอะไรก่อนไหมครับตอนที่จะเรียนนะครับ
มีค่ะจริงๆแล้วถ้าก่อนเรียนใช่ไหมถ้าเป็นตัวนักศึกษาเองอ่ะในวันแรกที่เขาต้องมาเจออาจารย์ใหญ่ก็ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากแต่ว่าก็จะเป็นธรรมเนียมว่าแต่ละกลุ่มก็ซื้อพวงมาลัยมาแล้วก็มาไหว้อาจารย์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนที่เป็นพิธีกรรมจริงๆนะที่ทำอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะจะไปหนักในส่วนของวันพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ
่
ก็คือวันที่แบบเรียนครบหมดแล้วอ่ะครบหมดแล้วทั้งตัวแล้วเขาก็คณะเนี่ยเขาจะจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงเขาก็จะจัดเป็นพิธีที่เป็นจริงเป็นจังอ่ะมีพระมาสวดให้มีสายสิญมีมาลัยวันนั้นก็จะมีโยมมีญาติมีอะไรต่ออะไรมาค่ะแล้วก็เท่าที่รู้มานะคะอันนี้คือไม่เคยเห็นเหมือนกันก็คือมันจะมีพิธีในส่วนที่วันแรกที่เขาเอาร่างอาจารย์ใหญ่ขึ้นมาจากบ่อดองคือจากที่เป็นตัวผู้เสียชีวิตแบบตัวนิ่มๆอ่ะตัวปกติอย่างเราเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ต้องเอาไปดองอะไรใช่ไหม พอดองจนได้ที่แล้วเนี่ยพอถึงวันที่เขายกร่างอาจารย์ใหญ่ขึ้นมาว่าร่างเนี้ยใช้ได้แล้วนะกำลังจะส่งไปให้มหาลัยละให้นักศึกษาเรียนตรงนั้นเขาก็จะมีพิธีกรรมของเขาเหมือนกันมีการไหว้เส้นไหว้ด้วยของบอกกล่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพิธีเป็นประจำปีอยู
่ทีนี้ก่อนที่คือไม่ได้หมายความว่าพอคนคนหนึ่งตายเลยจะมาเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ใช่ไห
ม
ตรงเนี้ยฮะเราต้องคนคนนั้นที่แสดงความจำนงบริจาคร่างกายเนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างไหมครับก่อนที่จะเป็นอาจารย์ใหญ
่ค่ะก็อันดับแรกคือคนคนนั้นต้องเคยมาทำบัตรบริจาคร่างกายคือตัวเขาอาจจะต้องมาติดต่อที่โรงพยาบาลเช่นที่ศิริราชเนี่ยค่ะเขาก็จะมีศูนย์ของตึกกายภาพศาสตร์แล้วก็จะมีศูนย์ชื่อว่าศูนย์รับบริจาคร่างกายเนี่ยค่ะก็ต้องมาติดต่อเอารูปถ่ายมาทำเอกสารหลักฐานให้พบให้พร้อมแล้วเขาก็จะทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะออกใบนึงให้เหมือนถ้าจำไม่ผิดชื่อพินัยกรรมนะชื่อพินัยกรรมบริจาคร่างกายเขาก็จะเอาบัตรเนี้ยให้แล้วสมมติว่าคุณเราเนี่ยได้รับใบบัตรประจำตัวเนี่ยเราก็ให้พกไว้ตลอดเวลาเผื่อว่าไปเสียชีวิตอะไรเงี้ยแล้วเจ้าหน้าที่เจอบัตรเนี้ยเขาก็จะติดต่อกลับมาแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือญาติต้องรู้แล้วญาติต้องเป็นคนติดต่อกลับมามาที่คณะค่ะพอที่คณะเขารู้แล้วว่าอ่ะคุณคนนี้เสียชีวิตแล้วอ่ะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่รักษาศพอ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็จะขับรถไปรับศพมาอันดับแรกก็คือรับศพมาครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเขาจะมาฉีดน้ำยาคล้ายๆเป็นฟอร์มาลีนนะคะแต่ว่าในส่วนผสมมันอาจจะอะไรสักอย่างที่เขาว่าฉีดแล้วร่างมันจะไม่แข็งจะทำให้ร่างอ่ะยังนิ่มอยู่พอฉีดเสร็จเขาก็จะส่งศพคืนให้ญาติก็เอาไปประกอบพิธีกรรมตั้งสวดอะไรให้เรียบร้อยอะค่ะจนเสร็จพิธีกรรมทางญาติแล้วโรงพยาบาลเขาก็จะมารับศพคืนกลับไปหลังจากนี้ค่ะถึงจะเข้าพิธีการแบบการดองจริงๆก็คือพอเอาศพกลับมาเนี่ยเจ้าหน้าที่อ๋อแล้วก็มีข้อจำกัดอะค่ะว่าห้ามญาติเนี่ยห้ามสวดศพเกิน5วันแล้วเวลาสวดเนี่ยต้องนอนตรงนะห้ามมาตาสังต้องนอนแล้วท่านอนเนี่ยมันจะเป็นท่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นท่าเฉพาะสำหรับการเรียนอนาโตมีอะคือเขาบอกว่าจะต้องแบบหน้าตรงปลายเท้าชี้ไปข้างหน้าแล้วมือเนี่ยจะต้องแบบหงายออกแบบเนี้ย
เหมือนหนังสือในดาวินชีนะ
ใช่แบบนั้นเลยคือถ้าทำทฤษฎีเนี่ยเวลาคนเรียนอ่ะการพูดว่าด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังมันงงนะ มันจะมีคำว่าlateral anterior posterior อะไรเงี้ยให้ดูว่าอันไหนมันหน้าจริงด้านในด้านนอกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะposition หรือท่ายืนท่านอนของอาจารย์ใหญ่มันเลยสำคัญเพราะว่าศพมันดัดไม่ได้แล้วไงมันจะแข็งถ้าเป็นมัตตาสังเนี่ยโอ้โหง้างแขนออกยากมาก เขาก็จะแบบบังคับห้ามมัตตาสังนะถ้าญาติจะเอาไปสวดแล้วก็เสร็จแล้วทีเนี้ยพอเจ้าหน้าที่เขาไปรับศพกลับมาค่ะเขาก็จะเช็คดูอีกรอบว่าเป็นอะไรตายถ้าเกิดว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงเช่นเอดหรือว่าเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งเป็นหรือเป็นสภาพที่ไม่สมบูรณ์อ่ะเช่นเช็คดูแล้วแขนขาดนิ้วขาดอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นร่างที่ไม่สมบูรณ์เลยเงี้ยก็จะต้องปฏิเสธไปแม้ว่าเขาแจ้งเจตจำนงไว้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นร่างที่ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเช็คดูแล้วอะไรเงี้ยเรียบร้อยว่าร่างสมบูรณ์นะเขาก็เจ้าที่ก็จะรับศพมาอันดับแรกเขาก็จะผูกเบอร์ก่อนเขาก็จะมีเบอร์ที่เป็นเบอร์ number one number two number three อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สลับด้วยปีพ.ศ.ผูกวิธีผูกก็คือเขาจะผูกไว้ที่จุดสำคัญต่างๆที่มันจะหลุดอะเช่นแขนขาไหปลาอะไรเงี้ยนะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าเวลาไปชำแหละมันจะเป็นชิ้นๆไงมันจะหลุดออกมาจะไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้แขนใครอะอันนี้ขาใครอะไรเงี้ยค่ะพอผูกเบอร์เรียบร้อยเสร็จเนี่ยเขาก็จะตัดผมตัดผมแบบก้อนเลยนะก้อนแบบเกรียนเลยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้เกะกะเสร็จแล้วก็จะฉีดน้ำยาฟอร์มาลีนเข้าไปให้ร่างนิ่มทีเนี้ยไอ้วิธีฉีดจริงๆเอ๊ไม่รู้ว่าเขาฉีดตรงไหนนะแต่ว่าตอนสมัยเรียนอ่ะเราจะสังเกตเห็นว่าแบบตรงปลายนิ้วเท้าอ่ะมันจะมีรูทุกนิ้วเลยก็เลยเดาว่าเขาน่าจะจิ้มผ่านรูนิ้วเท้านี่แหละอัดยาเข้าไปตรงนั้นนะคะพอฉีดเรียบร้อยเสร็จเขาก็จะมีถังดองอันนี้คือมันจะเป็นโรงดองศพเลยอ่ะอยู่ที่ศาลายาก็จะมีถังดองถังนึงเขาก็จะเป็นถังเป็นบ่อใหญ่ๆเลยค่ะในนั้นก็มีน้ำยาดองก็เขาจะเอารอกไฟฟ้าเป็นรอกเลยนะแบบยกร่างเนี่ยเข้าไปก็ลงไปวางในบ่อหนึ่งก็ บ่อหนึ่งก็6คน8คน4คนแล้วแต่ความร่างขนาดใหญ่เล็กของอาจารย์ใหญ
่
เวลาดองก็อาจารย์ใหญ่ก็จะนอนอยู่อย่างนั้นนะคะประมาณ6เดือนถึง1ปีในระหว่าง6เดือนถึง1ปีเนี่ยเขาก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาสุขเวลาคอยดูว่าน้ำแห้งหรือเปล่าร่างเป็นยังไงทับกันไหมอะไรต่ออะไรแบบนี้ค่ะพอครบ1ปีปุ๊บเขาก็จะเอาขึ้นมาเอาร่างเนี่ยยกขึ้นมาจากบ่อแล้วก็เอาน้ำเปล่านะคะล้างขัดเขิดอะไรนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคเสร็จแล้วเขาก็จะเอาร่างเนี่ยเหมือนแบบส่งไปตามมหาลัยที่มีเจตจำนง อย่างเท่าที่รู้มาคือของศิริราชอะตรงอาคารวิทยาทานที่สารยาค่ะมันเหมือนเป็นบ่อดองขนาดใหญ่เขาก็จะไม่ได้ส่งให้ที่ศิริราชที่เดียวมันก็จะส่งไปหลายๆที่มอลังสิตหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติหรือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะที่เขาแจ้งความจำนงมาก็จะมานั่งดูว่าเอ้ยที่ไหนต้องการเท่าไหร่ก็จะส่งไปให้เหมือนส่งของเงี้ยค่ะทีนี้อย่างที่เล่าตะกี้ไปข้างต้นนะคะว่าพอวันที่เขายกร่างอาจารย์ขึ้นมาจากบ่อแล้วก็จะเอาร่างเนี่ยส่งไปให้นักศึกษาเรียนนะเขาก็จะมีพิธีบวงสรวงก็จะมีจัดงานบวงสรวงเล็กๆขึ้นมาค่ะแบบไทยๆอ่ะก็จะเหมือนเป็นการขออโหสิว่าขอโทษนะที่ต้องทำแบบนี้เพื่อให้นักศึกษาเรียนอะไรเงี้ยค่ะมีการเตรียมของไหว้ผลไม้7อย่างหัวหมูเป็ดไก่กับข้าวคาวหวานเคยได้ยินเจ้าหน้าที่ตรงนั้นอ่ะเขาให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วที่ทำเนี่ยทำเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับตัวเองและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานนั้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าการทำงานกับศพกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมงคลนักแต่ว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นสิ่งที่ดีเขาก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอะถ้าเกิดไม่ได้ไหว้ซะหน่อยไม่ได้ทำพิธีซะหน่อยอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบพิเศษอะไม่ได้สวยงามนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอร่างอาจารย์ใหญ่พวกเนี้ยถูกส่งไปตามมหาลัยต่างๆแต่ละมหาลัยมันก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลศพดูแลรักษาศพอีกเขาก็จะเอาร่างมาเปิดดูเช็คแล้วก็จะมีน้ำยามันเป็นส่วนผสมของฟอร์มาลีนนะคะเป็นเขาบอกว่าเอาไว้กันเชื้อราว่ารามันจะขึ้นเขาก็จะเหมือนเอาที่เอ็มเห็นอะเขาก็จะทำผสมเป็นถังเลยแล้วแปรงทาสีจริงๆจุ่มลงไปแล้วก็แบบทาเหมือนทาสีบ้านอะทาให้ทั่วนั้นหน้าเนอร์เอาตรงไหนแห้งก็ทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นการรักษาศพแล้วก็อ่ะเตรียมขึ้นเตียงแล้วก็รอนักศึกษามาเรียนแค่นั้น
ภาควิชานี่ขาดอาจารย์ใหญ่ไหมครับหรือว่าอาจารย์ใหญ่นี่เหลือเฟืออะไรครับ
ในรายละเอียดตรงนี้เอ็มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเท่าที่รู้ว่าจริงๆแล้วเดือนนึงอ่ะมีคนที่ติดต่อมีเจตจำนงขอบริจาคร่างกายเป็นเดือนละประมาณ100ถึง150ร่างเลยนะเฉพาะที่ศิริราชที่เดียวนะคะ
คร
ับ แล้วก็เดือนนึงอ่ะมีการแจ้งว่าให้ไปรับอาจารย์ใหญ่นะคือมีการตายแล้วว่าเกิดขึ้นอ่ะประมาณ10ร่างประมาณ10กว่าร่างที่ใช้ได้นะที่แบบพอจะใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะเอาเข้าจริงก็คงไม่กล้าตอบดีกว่าว่าขาดหรือว่าไม่ขาดยังไง
คนที่บริจาคนะครับเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับมันมีแบบเดียวหรือเปล่าฮะนอกจากให้นักศึกษาแพทย์เรียนแล้วเนี่ยครับอาจารย์ใหญ่จะเป็นอย่างอื่นด้วยไหมเช่นว่างานวิจัยหรืออะไรแบบนี้ครับ
คือตรงนี้เป็นเจตจำนงของผู้บริจาคเลยในวันที่เขาเข้ามาทำพิธีกรรมบริจาคร่างกายที่เล่าไปแล้วข้างต้นนะคะอันนี้คือตอนเขายังไม่ตายนะแล้วเขามาทำเนี่ยในแบบฟอร์มเขาก็จะมีที่เลือกเป็นสามแบบเลยค่ะว่าคุณจะอยากให้ร่างตัวเองอะไปอยู่ส่วนไหนแบบมันก็จะมีเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ให้แพทย์แล้วก็ให้พวกผู้วิจัยอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นไหมหรือคุณจะอยากให้ร่างของคุณเป็นเพื่อฝึกผ่าตัดสำหรับแพทย์เฉพาะทางแพทย์เฉพาะทางนี้ก็อาจจะเป็นพวกหมอสัญญาศาสตร์หมอกระดูกอะไรเงี้ยค่ะที่เขาต้องมาฝึกแบบอีกรอบนึงอะหรือว่าจะเป็นคุณอยากเป็นร่างแบบที่เป็นโครงกระดูกไหมอย่างนี้ก็มีให้เลือกซึ่งให้ข้อกำหนดก็คือถ้าคุณอยากเป็นร่างโครงกระดูกตอนตายอ่ะอายุต้องไม่เกิน55ปีนะไม่งั้นเดี๋ยวกระดูกมันผุอะไรเงี้ยแบบนั้นล่ะค่ะ
โอ้ก็มีหลายแบบให้เลือกสรรนะ
ใช่มีให้เลือกแบบเจตจำนงแบบไหนได้เลยเงี้ยค่ะ
ครับแล้วคนที่แบบเขาอยากบริจาคร่างหรือว่าอวัยวะแต่ว่าไม่ได้อยากเป็นอาจารย์ใหญ่มันยังมีแบบอื่นอีกไหมครับในการบริจาคอ
วัยวะใช่ไหมคะ
ครับ
เท่าที่ทราบก็เหมือนแต่ว่าเท่าที่ทราบคือมันเหมือนเป็นคนละส่วนกันนะคะ
อ
ันนั้นก็คือจะเป็นการบริจาคอวัยวะเป็นส่วนๆไปเป็นลูกตาเป็นอะไรต่ออะไรไปก็อีกแบบอะเหมือนกับพอต้องไปติดต่ออีกส่วนเลยค่ะจะไม่ใช่อาจารย์ใหญ่ละอาจารย์ใหญ่จะต้องเป็นร่างเต็
ม
ไม่ขาดอะไรไป เป็นร่างที่สำหรับในการดิสเทคหรือว่าชำแหละดูโดยเฉพาะแบบนี้ค่ะ
แล้วโดยเอมนี่กลัวไหมฮะว่าพอจะต้องมาเรียนกายวิภาคแล้วก็ต้องมาเจออาจารย์ใหญ่ครับความรู้สึกเป็นยังไงฮะ
ถ้าเป็นความรู้สึกครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นนะแต่ว่าคือในตอนเรียนนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังตะกี้ไปว่าเขาจะแบ่งเป็นส่วนๆจำได้ว่าครั้งแรกที่เรียนอ่ะเขาจะให้เรียนเรื่องช่องอกก่
อ
นเขาก็จะเอาผ้าเนี่ยปิดช่วงล่างตั้งแต่แบบเอวลงไปแล้วก็ปิดตั้งแต่คอขึ้นไปเปิดเฉพาะอกที่เราจะทำการเรียนแล้วเราก็เรียนอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนอ่ะเฉพาะอกโดยที่เราจะไม่เห็นหน้าอาจารย์เราเลยนะอยู่อย่างนั้นจนแล้วก็เรียนอย่างอื่นไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จะต้องแบบเรียนส่วนหัวมันต้องเปิดหน้าอาจารย์ใหญ่วันนั้นน่าตื่นเต้นจริงๆวันนั้นแบบเฮ้ยวันนี้ฉันต้องเห็นหน้าอาจารย์แล้วแบบฉันกลัวว่าฉันจะแบบติดตาเขาแล้วเกิดมาเราก็ไม่เคยเห็นศพอะไรแบบจริงๆซะทีอะไรเงี้ยเราจะกลัวไหมจะติดตาไหมจะจำหน้าเขาได้แล้วไปฝันหรือเปล่าอะไรเงี
้
ยเป็นความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าค่ะแต่ว่าพอเรียนไปเรื่อยๆอ่ะมันคุ้นชินกับเขาอ่ะเรารู้สึกเหมือนแบบเราเห็นมือเนี้ยทุกวันเราเห็นหน้าเขาทุกวันเราเฉยๆอ่ะแต่ว่าคนที่กลัวก็มีนะเหมือนกับเอาไปเข้าฝงเข้าฝันอะไรเงี้ยแบบแกอาจารย์ใหญ่มาเข้าฝันฉันจำหน้าเขาได้อะไรเงี้ยก็มีอยู่เหมือนกันแต่ส่วนตัวเองก็รู้สึกไม่ได้รู้สึกกลัวมากเท่าไหร่
แล้วพอเอ็มเรียนเรื่องร่างกายแล้วนี่ครับพอกลับมาดูร่างกายของเราเนี่ยฮะมันมีความมันนึกมองร่างกายของเราของมนุษย์เนี่ยแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปยังไงไหมฮะ
มองในเชิงว่าพอตั้งแต่เรามาเรียนด้านเนี้ยกลับกลายเป็นมองร่างกายเป็นเชิงวัตถุอะค่ะเป็นก็มือก็มือดิเหี่ยวแบบไหนก็มือหรือแบบขาวก็ขาวดิแบบดำก็ดำดิก็ผิวหนังมันก็เป็นประมาณนี้แหละอะไรประมาณเนี้ยคือเราจะมองข้ามเรื่องการให้คุณค่ากับร่างกายไปในระดับนึงเลยนะในด้วยส่วนตัวหรือว่าจะหน้าตาเป็นยังไงก็เป็นอย่างพอเป็นร่างอาจารย์ใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้ให้คุณค่าของการโอ้โหขายาวคนนี้สวยจังเลยคนนี้หน้าอกใหญ่จังเลยอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ว่ามุมมองที่เวลาเรามองต่อคนอะในเรื่องบอดี้เขาอะมันจะเปลี่ยนไปนะเช่นเฮ้ยทำไมคนนั้นแบบหน้าไม่สมมาตรวะกล้ามเนื้อตรงนั้นเขาแบบข้างหนึ่งต้องไม่ค่อยได้ใช้งานแน่ๆเลยหรือเขาแบบเหมือนจออะตรงอะไรขากรรไกรเขาต้องมีปัญหาแน่เลยมันทำให้แบบหน้าเขาไม่สมมาตรอะไรอย่างเงี้ยมองแบบเป็นอย่างนี้ไปเลยก็มีนะหรือว่าเฮ้ยทำไมคนนั้นกระดูกนิ้วเท้ามันโปนออกมานะตรงนิ้วโป้งอะไรเงี้ยแสดงว่าส่วนนั้นเขาใหญ่อีกมาเบียดกระดูกอีกส่วนนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไปมองในเชิงวิชาการไปเลยอะไม่ได้มองในเรื่องความงามจะงามก็งามในแง่ว่าสมมาตรว่ะเป็นร่างที่งามเป็นร่างที่เป๊ะไม่ใช่เพราะว่าอุ้ยหน้าตาจิ้มริมเกาหลีมันจะไม่ใช่อย่างนั้น
ทีนี้พอเอ็มเรียนร่างกายเนี่ยจากศพเนี่ยนะอาจารย์ใหญ่เนี่ยในทางพุทธจะมีเรื่องอะไรนะฮะเจริญอสุภะกรรมฐานแบบนี้ครับว่าแบบมองร่างกายเป็นอวัยวะแยกส่วนไปมันทำให้แบบอะไรความยึดติดในความสวยงามมันน้อยลง หรือว่าปล่อยวางเรื่องร่างกายนั่นมันเอาข้อจริงมันเป็นยังไงครับเวลาเรียนกับ
ปล่อยวางเรื่องความงามของร่างกาย
ความงามของร่างกายความยึดติดในร่างกายอะไรแบบนี
้ถ้ามาเรียนแล้วเนี่ยก็คือเอว่าการมองแบบวิธีคิดแบบนี้มันจะชัดขึ้นมาก
ๆ
เลยนะเพราะว่าเวลาเราไปชำแหละอาจารย์ใหญ่จริงๆบางทีมันจะต้องทำอะไรที่แบบถ้าเรามัวแต่ไปคิดว่าแบบร่างมันเป็นนี่มันเป็นคนนะนี่มันเป็นร่างนะมันอะไรเงี้ยมันจะทำอะไรไม่สะดวกเอาซะเลยอ่ะมันจะต้องมีบางทีจะต้องแบบใช้ครีมเลยนะไปตัดกระดูกเขาเอาเลื่อยไปหั่นสมองเขาเพื่อจะเปิดกระโหลกเขาออกมาอะไรอย่างเงี้ยพอทำไปเรื่อยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็บอดี้อ่ะมันก็เป็นแค่บอดี้อ่ะมันก็เป็นแค่ร่างกายถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่ได้เรียนเราก็ไม่ได้ศึกษาเราก็จำไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองร่างกายที่เหมือนที่เอ็มกล่าวไปแล้วข้างต้นว่ามันจะพ้นความงามความอะไรไปอ่ะมันจะรู้สึกว่าก็ร่างกายอ่ะก็บอดี้อ่ะไม่จะต้องไป อะไรมันมากมายหรอกของใครก็เหมือนกันทุกคนก็เป็นอย่างนี้วันหนึ่งเราก็เป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้มากกว่า
ครับน่าสนใจนะฮะแล้วมุมมองต่อชีวิตล่ะคือมันมีเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาคนไม่รู้เหมือนกันอย่างนักบวชพระทิเบตอะไรเงี้ยนะที่เขาจะเข้ากรรมฐานฝึกวิชาขั้นสูงอะไรเงี้ยมันจะมีที่แบบว่าต้องไปฝึกไปป่าช้าไปดูศพไปชำแหละศพเห็นศพอะไรแบบเนี้ยแล้วมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งต่อการมองชีวิตอะไรแบบเนี้ยเองก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกันคือการได้เข้าไปเห็นชีวิตเรื่องเห็นความตายเห็นร่างกายเห็นความ
เปลี่ยนอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวแต่เองว่าเซนเดียวกันเหมือนกันเลยอะแบบนั้นเลยแต่ว่าอันนั้นมันอาจจะจับด้วยอารมณ์มากกว่าอย่างที่มาพูดคือจับด้วยว่าโอ้โหศพและอย่างนี้อีกหน่อยเราเป็นอย่างนี้หรอตายไปก็เท่านั้นอะไรเงี้ยอันนั้นจะเป็นเหมือนจับด้วยอารมณ์มากกว่าแต่ว่าถ้าเราต้องมาเรียนอะแล้วมันมีเรื่องหลักการทางวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องอะเราจะจับด้วยเหตุด้วยผลนะว่าเฮ้ยมันต้องกรีดแบบนี้แหละไม่งั้นไม่เห็นนะมันต้องแหกอกเขาอย่างนี้แหละไม่งั้นมันไม่ได้นะมันต้องเลื่อยนะไม่งั้นไม่เจอนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็จะปฏิบัติต่อร่างอาจารย์ใหญ่คืออันนี้ก็คือด้วยความเคารพแหละแต่มันจะกระทำเหมือนว่าแบบมันก็จะเละนิดนึงอ่ะจะแบบเนี้ยมีนะแบบสมัยเรียนแรกๆอ่ะแบบแกฉันกลัวอาจารย์ใหญ่เจ็บว่ะทำไมเราต้องทำขนาดนี้ด้วยเหรอคือในส่วนของหัวเนี่ยวิธีการดูอ่ะเขาจะให้ผ่าครึ่งเลยนะมันก็ต้องเนี้ยแล้วแหวกหน้าเขาออกมาเป็นสองข้างอย่างเงี้ยแล้วตอนทำอ่ะเป็นภาพที่สะเทือนใจมากนะตรงปากอะไรเงี้ยก็ต้องผ่าครึ่งแล้วเหมือนเอาลิ้นออกมาแล้วผ่าลิ้นเขาครึ่งอะไรเงี้ยคือทำตรงแขนขาไม่สะเทือนใจเท่าทำกับหน้าตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบโหไม่กล้าทำว่ะแล้วมีคนไม่กล้าทำด้วยนะแบบกลัวแบบทำไมต้องไปแหกปากเขาแล้วเอาลิ้นเขาออกมาแล้วก็ไปผ่าวะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ถูกออกแบบมาว่าถ้าเธอผ่าอย่างนี้เธอจะเห็นอะไรถ้าเธอไม่ผ่าอย่างนี้ร่างจะเสียตรงไหนจะขาดเธอจะไม่เห็นอะไรอะไรแบบนี้มันถูกครอบด้วยหลักการแบบนี้พอมันทำไปมันก็สุดท้ายก็แบะหน้าเขาออกมาก็เขาก็ไม่ได้เจ็บหรอกมั้งแล้วก็ว่ะแม่งก็น่ากลัวนะแต่ก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จุดนึงก็เฉยก็ชินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตอบไม่ค่อยตรงคำถามนะแต่ว่าเนี่ยเหมือนกับเซนเดียวกันอะพอทำไปเรื่อยก็เลิกกลัวเลิกกังวลไปเองแล้วก็มองว่ามันก็ร่างหนึ่งอะบอดี้หนึ่งเท่านั้นเอง
แล้วนอกจากความรู้ด้านวิชาการว่าร่างกายมันทำงานยังไงอะไรแบบนี้ครับเอ็มได้เรียนรู้อะไรจากการเรียนกับอาจารย์ใหญ่อื่นๆอีกไหมครับ
จริงๆแล้วสิ่งเรียนรู้จากอาจารย์ใหญ่เพิ่มจริงๆแล้วสิ่งเรื่องนึงที่ยังสนใจนะคือเรื่องแบบเรื่องเซนส์ของคนไทยที่ปฏิบัติต่ออาจารย์ใหญ่อ่ะคือเอ็มไม่ได้มีความรู้ว่าวิธีการเรียนการสอนเรื่องกับอาจารย์ใหญ่เมืองนอกเขายังไงกันแต่คนไทยอ่ะพิธีมันจะเยอะมากเช่นแบบว่าทำอะไรจะมันมีข้อห้ามเยอะว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่เคารพอาจารย์ใหญ่นะทำอย่างนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยเช่นในวันแรกเนี่ยในวันแรกที่แบบเปิดมาเลยนะเจออาจารย์ใหญ่มันก็จะมีเด็กๆเนี่ยเอาพวงมาลัยไปไหว้อาจารย์ใหญ่ใช่ไหมแบบฝากเนื้อฝากตัวอะไรเงี้ยแกอาจารย์ใหญ่ก็นอนของแกไปทีเนี้ยพวงมาลัยก็ไม่รู้จะไว้ไหนเด็กมันก็เลยเอาวางไว้ตรงแบบข้างๆศีรษะอาจารย์ใหญ่เพราะว่าคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วก็เลยทำตามกันปรากฏว่ามันก็ดูดีนะดูน่ารักแบบไทยๆปรากฏว่ามีอาจารย์คนนึงเดินเข้ามาแล้วแกพูดว่าเฮ้ยยูเอาไอ้มาลัยสดมะลิสดอะไปวางใกล้ๆอาจารย์ใหญ่เดี๋ยวว่าร่างก็ขึ้นลาหรอกมันละอองมันเข้าไปนะแล้วร่างอาจารย์จะเสียแล้วยูจะเรียนไม่ได้นะเป็นฝรั่งเขาเห็นเขาด่าอยู่ตายนะออกไปให้หมดอยากจะเคารพอาจารย์ใหญ่ก็ตั้งใจเรียนเอาเด็กก็จะแบบจริงเหรอกูรีกูจอคือมันไม่รู้เรื่องไงแต่แบบเหมือนเซนส์ไทยๆอ่ะว่าทำนี้มันจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของการให้เกียรติคนตายแบบไทยซึ่งเอ็มไม่รู้ว่าในเมืองนอกมันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนอ่ะอย่างเรื่องที่มีการบวงสรวงก่อนเอาขึ้นจากบ่อดองอะไรก็เรื่องนึงเนาะที่เล่าไปแล้วยังมีครั้งนึงอะค่ะเวลาเราจะสอบกันเนี่ยเรามันจะมีทั้งเป็นข้อเขียนแล้วก็เป็นแล็บก็คือเขาจะใช้วิธีในการ ผ่าร่างอาจารย์ใหญ่ออกมาใช่ไหมสมมติว่าช่วงนั้นอะเรียนเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเขาพอเราเจอเส้นเลือดที่สำคัญปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาเชือกไปผูกไว้แล้วข้อสอบก็จะถามว่าไอ้ที่อาจารย์ผูกเนี่ยชื่อเส้นเลือดอะไรเป็นเลี้ยงอะไรแล้วทำไมคุณถึงคิดว่ามันเป็นเส้นเลือดชื่อนั้นเราก็จะต้องตอบให้มันครบเพราะว่าเป็นชื่อนี้เพราะว่ามันนำตรงนี้ไปตรงนี้เพราะว่ามันงอกมาจากตรงนี้อะไรประมาณนี้ทีเนี้ยพอมันเป็นร่างจังใหญ่จริงมันดูยากมากๆมาร์ทเพราะว่ามันเส้นมันเยอะแยะไปหมดเลยอะแล้วสีมันก็เหมือนกันอะดำๆคล้ำๆเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็อะไรจะไปรู้ได้ไงวะเด็กมันก็เลยจะใช้วิธีว่าก่อนสอบเขาก็จะเหมือนแบบมาดูกันก่อนมาเคลียร์ๆแหวกๆดูก่อนว่าอันนี้คืออันนี้เหมือนพยายามมาทบทวนนะคะทีนี้มันจำไม่ได้มันก็ถ่ายรูปเด็กมันก็เอากล้องเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็จดเฉลยไปถ่ายเสร็จทีเนี้ยมีครั้งหนึ่งเหมือนกับว่ามันมีเพื่อนเนี่ยเขาโพสต์รูปในกลุ่มไลน์แล้วเขาโพสต์ผิดกลุ่มคือเพื่อให้เพื่อนได้ดูเหมือนกันแต่ดันไปโพสต์กลุ่มที่มีอาจารย์อยู่ด้วยแล้วอาจารย์เขาไม่เห็นเขาก็เหมือนเฉ่งขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยยูทำเนี้ยไม่ถูกนะทำมาโพสต์รูปร่างคนตายในโซเชียลแบบเนี้ยมันเป็นการไม่ให้เกียรติคนตายไอคนโพสต์มันก็เจตนาอีกอย่างอะเพราะว่ามันจำไม่ได้อะอาจารย์หนูต้องส่งให้เพื่อนอะไรเงี้ยอาจารย์ก็โทรมาว่าบอกว่าห้ามทำอย่างนี้เด็ดขาดห้ามเอารูปศพหรือรูปอะไรอย่างเงี้ยออกมาพับปิดกับคนอื่นให้ดูด้วยตาแล้วจำให้ได้สมัยก่อนเขายังไม่เห็นเราทำแบบนี้เลยอะไรเงี้ยซึ่งเราเองเนี่ยโดยส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าก็ถ้ามันอะไรที่มันทำให้สะดวกต่อการเรียนมันก็น่าจะดีนะแต่ว่ามันก็สไตล์ไทยๆอะว่าไม่ควรทำไม่ควรอย่างนี้ซึ่งอันนี้เองไม่แน่ใจว่าในเมืองนอกเขามีเซนส์นี้กันหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งตอนเรียนนะคะแบบมีเพื่อนเนี่ยเอาวิดีโอมาถ่ายนะเป็นคลิปเนี่ยเหมือนถ่ายซูมลงไปอ่ะแล้วเพื่อนอีกคนนึงอ่ะเอาพวกที่ขี้แบบขี้ว่าอันนี้ชื่อนี้ไหลไปตรงนี้จากนั้นไปต่อตรงนั้นไอ้เพื่อนอีกคนมันก็ถ่ายเป็นคลิปเพื่อแบบมันจะได้จำได้อะไรเงี้ยก็เหมือนถูกตำหนิขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณถ่ายคลิปล่างอาจารย์ใหญ่คุณไม่ให้เกียรติคนตายแล้วเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเขารู้เขาก็ตายไปไม่ใช่หรออ่ะแล้วญาติเขาล่ะญาติเขารู้สึกไงที่แบบรูปแบบหลอดเลือดของแม่เขาถูกไปพับบิกอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีเซนพวกนี้ค่ะซึ่งมันสิ่งหนึ่งที่เอ็มก็อยากเรียนได้เรียนรู้เหมือนกันนะว่าไทยๆมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยไม่รู้เมืองนอกเป็นหรือเปล่าไม่แน่ใจเคยเห็นคลิปอยู่คลิปนึงอะใน YouTube อ่ะไม่รู้มาเคยดูหรือว่าเป็นคลิปของฝรั่งแต่แกเล่นร่างสดเลยอะเคยดูมั้ย
เคยได้ยินอยู่ว่ามีแบบ
โอ้โหแบบแต่ไม่ดองเลยนะคือถ้าดองแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเลือดมันจะไม่มีน้ำเหลืองในหลอดเลือดมันจะไม่มีเลือดแล้วเพราะว่าเขาจะเอาไอ้ฟอร์มาลีนอัดแทนไปในเลือดใช่มั้ยแล้วร่างก็จะแข็งๆแห้งๆเหมือนคนนอนหลับธรรมดาแต่อีรายการเนี้ยเล่นร่างสดแล้วเป็นเวทีเหมือนเป็นทอล์คโชว์อะเป็นเวทีแล้วเอาร่างอาจารย์มานอนแล้วก็มีคนดูสดเต็มเลยนะแล้วก็ถ่ายทอดด้วยแล้วอันนี้เราเห็นทาง YouTube เป็นคลิปเนี่ยยาวมากเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็มีหมอมาชำแหละให้ดูศพก็นอนอยู่อย่างนั้นอ่ะก็ชำแหละเลือดก็ไหลอะไรก็ไหลไขมงไขมันแล้วก็แต่เขาก็ทำแบบเร็วๆนะแล้วเป็นคลิปเชิงวิชาการมากให้ดูว่าอะไรมันเป็นยังไงตรงไหนเป็นยังไงเนี่ยหัวใจคุณจริงๆเป็นอย่างนี้นะตับจริงๆคุณใหญ่มากเลยนะมันอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้กล้องมันก็ซูมอะไรเงี้ยตอนรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดช่วงแรกเขาก็ปิดหัวอยู่นะแต่พอมันมาถึงพาร์ทที่มันต้องเปิดก็เปิดก็นอนเขาก็ทำไปอะไรเงี้ยทุกคนก็ดูแบบฮาฮือฮาตามสไตล์ฝรั่งอ่ะแต่อันนั้นอ่ะเราดูได้เซนว่าตอนนั้นแต่ตอนนั้นเอ็มมาเรียนแล้วนะเอ็มดูได้เซนว่าเฮ้ยมันดีว่ะคือมันชัดอ่ะเราดูอย่างเงี้ยเราชัดเจนมากภาพมันช่วยในเรื่องทางวิชาการเรามาก
ๆ
มีประโยชน์กับเราโคตรช่วงแรกที่เรียนเราเบื่อๆมาเอ็มก็ดูคลิปนี้รู้สึกว่ามันชัดดีอ่ะถ้าเกิดว่าในมุมของคนที่ไม่ได้เรียนเอ็มก็ไม่รู้ว่าเขาจะดูคลิปนี้เขารู้สึกยังไงแต่เละอยู
่
เละ
แต่มันก็เป็นประโยชน์เพราะว่าคือเราเรียนผ่านอาจารย์ใหญ่ก็มองผ่านกรอบที่แบบร่างแห้งแล้วอะไรแบบเนี้ย
ใช่
ถ้าสามารถที่จะแบบทำใจแล้วก็ดูด้วยความอยากรู้ว่าร่างกายจริงๆมันเป็นยังไง
จะประโยชน์เราก็ไม่เคยถามญาติเขาจริงๆอะนะว่าญาติเขาจะรู้สึกยังไงแต่ว่าในมันจะมีในวันงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอะเขาก็จะจัดล่าอาจารย์ใหญ่ว่าอาจารย์คนนี้ชื่อนี้อยู่เนี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่มันเป็นตัวคนเนี้ยมันเหลือแค่นี้นะมาร์ทเป็นห่อแค่เนี้ยห่อผ้าเล็กๆเพราะมันจะโดนชำแหละเอากระดูกเอาอะไรออก แล้วก็อ่ะรวมมาให้เป็นแค่เนี้ยแล้วภาพที่เอ็นเห็นคือวันที่ญาติเขามาเราก็แนะนำว่าอันนี้คือคุณแม่ของพี่นะคะอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นหอแค่นี้ไงเป็นแล้วก็มีสายสินโยงเต็มเลยนะแล้วผ้าที่หอก็เป็นโรงพยาบาลศิริราชอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบมีกลิ่นนิดนึงเป็นฟอร์มาลีนเป็นอะไรพวกเนี้ยใช่ป่ะแต่ว่าภาพที่เห็นญาติคนไหนเห็นก็ร้องไห้นะมันน่าสะเทือนใจมากแล้วภาพที่เราเห็นคือแบบเขาก้มลงไปกราบไอ้ห่อผ้านั้น
อ
ะห่อเล็กๆห่อนั้นอะเขามันก็คงน่าสะเทือนใจอะเราก็ถามเขาว่ารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาดีใจมากที่แบบร่างของแม่เขาอะมีประโยชน์ขนาดเนี้ยคือเผาไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะเสียได้ของเปล่า
ๆ
สู้เอามาทำแบบนี้ดีกว่าแล้วเขาก็ดีใจมากที่แม่ตัดสินใจอย่างนี้แล้วตัวเขาเองอ่ะก็ทำตามแม่บริจาคตามแม่ด้วยนะอะไรอย่างนี้แต่แบบตอนช่วงเรียนอ่ะช่วงที่ชำแหละเราเละๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันก็จะมีเพื่อนคุยนะบอกโอ้โหนี่ถ้าญาติเขาไม่เห็นนะว่าทำกับร่างแม่เขาเขาจะรู้สึกยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยก็มีแอบแบบคุยของคำเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้คือเราทำด้วยความเคารพเพราะมันจำเป็นต้องไปอย่างนั้นจริง
ใช่ถ้าไม่เละไม่จริงจังมันก็จะไม่เห็น
กระจุยมากบางเส้นเลือดบางเส้นประสาทมันสำคัญมากๆแต่มันร่างกายคนอะเอาเข้าจริงมันไม่เหมือนกันบางคนแบบเส้นเลือดใหญ่มากบางคนแบบมีเปล่าอะไม่มีมั้งใช้เส้นเลือดอื่นแทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันจำเป็นต้องหาเด็กมันก็จะพยายามคุยค้นหาเพื่อแบบให้มันเจ
ออ
ันนี้คืออาจารย์เอเขาอธิบายว่าให้คุณมาลองกับร่างที่มันไม่มีชีวิตเวลาคุณไปผ่าตัดอะแล้วคุณจำเป็นต้องหาเส้นเลือดบางอย่างที่มันสำคัญจริงๆอ่ะคุณจะได้อดทนพอที่จะหามันแล้วรู้ว่าจะหามันที่ไหนถ้าเกิดในร่างอาจารย์ใหญ่อย่างเงี้ยคุณจะกระเจิงไงก็ได้เขาไม่เจ็บอ่ะคุณยังหาไม่เจอเลยอ่ะแล้วแบบร่างจริงคุณไม่แบบเวลาคุณไปผ่าตัดคนไข้ที่ยังเป็นอยู่อ่ะคุณจะไปหาเจอได้ยังไงอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะ
มาคำถามสุดท้ายแล้วครับตอนนี้อาจจะมีบางคนที่ฟังอยู่แล้วลังเลว่าจะบริจาคเป็นอาจารย์ใหญ่หรือไม่เป็นดีนะจากบอกเขาว่ายังไง
จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าถ้าพูดในฐานะผู้เรียนเนี่ยจะอยากบอกว่ามีประโยชน์มหาศาลเลยแล้วก็มีความต้องการเยอะมากๆในปัจจุบันเนี่ยคณะแพทย์อะหรือคนที่ใช้ร่างอาจารย์ใหญ่เรียนนะคะมันไม่ได้มีแค่คณะแพทย์มันมีทันตแพทย์กายภาพบำบัดพยาบาลหรือแม้กระทั่งพวกแพทย์แผนไทยเองอ่ะเขาก็ต้องมาดูเหมือนกันนะอะไรสาขาที่เกี่ยวกับสุขศาสตร์พวกนี้ค่ะเขาต้องใช้แล้วปัจจุบันเนี่ยมหาลัยที่มันเปิดคณะพวกนี้มันมีเยอะร่างเอาเข้าจริงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในตัวเลขนะแต่คิดว่าก็อาจจะไม่ได้เพียงพอไปถึงอ่ะเท่าที่รู้คือบางมหาลัยอ่ะใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ร่างเดียวอ่ะใช้12คนก็มีนะคือต้องแบบมีคนทำคนนึงแล้วก็แบบมุงๆดูๆอ่ะที่ดีที่สุดคือมันต้องได้ลงมือทำได้ลงมือสัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่จริงจับจริงๆดูจริงๆเป็นคนดิสเทคหรือชำแหละเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อย่างที่บอกอะค่ะร่างเพราะท่านมีร่างที่พอเพียงกับความต้องการอะไรเงี้ยมันจะเป็นประโยชน์กับวงการวิชาการมากมันไม่ใช่เฉพาะพวกนักศึกษาสมัยเรียนนะสมมติว่าคุณแบบเรียนจบแล้วเป็นหมอแล้วถ้าอยากจะมาเป็นหมอเฉพาะทางอีกเนี่ยก็ต้องกลับมาทำกับอาจารย์ใหญ่อีกรอบนะก็ต้องแบบอ่ะทางคณะก็ต้องหาร่างใหม่มาให้สมมติเรียนจบหมอแล้วจะมาเป็นหมอสัญญาสรรน่ะสรรคือแบบจะแบบสัญญากรรมอะไรเงี้ยก็ต้องกลับมาเรียนอาจารย์ใหญ่อีกรอบนึงเหมือนแต่มันเรียนขั้นแอดวานซ์กว่านะนี่เองก็ไม่รู้ในรายละเอียดเหมือนกันหรือแม้กระทั่งสมมติเรียนจบแล้วคุณจะมาเป็นอาจารย
์
เขาก็จะมีร่างนึงเลยนะบอกว่าอ่ะพวกอาจารย์ใหม่มาลองชำแหละกันอีกสักรอบอย่างเงี้ยมันแล้วมันเป็นของที่ร่างพวกนี้พอใช้เสร็จเราก็ต้องชาปนกิจมันก็ต้องแบบหมดไปทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าคิดในแง่ว่ามีประโยชน์กับวงการการศึกษาเนี่ยแบบยืนยันว่ามีมากๆจริง
ครับ
แล้วค่ะ
โอเคครับก็ลองไปประกอบการพิจารณานะครับครับโอเคครับก็วันนี้โอ้คุยกันมาพอสมควรนะครับได้เรียนรู้มากทีเดียวเรื่องหลายเรื่องแทบทุกเรื่องผมก็ไม่รู้มาก่อนว่าเบื้องหลังจากได้เป็นอาจารย์ใหญ่แล้วอาจารย์ใหญ่ทำงานอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ได้มารู้แล้วก็รู้ว่าโอ้อาจารย์ใหญ่เป็นประโยชน์มากจริงๆในการเรียนการสอนการศึกษาวงการแพทย์แล้วก็สุขภาพต่างๆครับวันนี้ก็ขอบคุณเอมมากเลยนะครับ
สำหรับ
เ
วลา
มาแบ่งปันประสบการณ
์
ถ้ามีอยากจะคุยเรื่องอื่นเดี๋ยวคงได้คุยกันอีกนะครับ
ยินดีค่ะยินดีค่ะ
ครับผมอันนี้ผมมาร์ทนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนในรายการ Dead Space นะครับ
ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ